From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the
100th. Ity fampitana mivantana ity dia ataony Bonneville distribution ny famokarana ny fanjasam-peo fandikana tsoratra antsoratra ny fampiasana izany amin'ny endrika hafa dia tsy lalana dia voarara. Ny filoha dia Ive Oxdorf mpanolotsana faharoa amin'ny fididiana voalohany no hitarika ity fotoana ity.
Dear brothers and sisters,
Irala si ranabav miara banare izay amin'izao fivoriana faefatra izao amin'ny fianambian fiangonana fanao isaky ny tapatona faraky amin'ny 27 amin'ny fiangonana Jesosy Kristy ho amin'ny olomasiny andro farany. Izay dia manolotra ny firarintso sy trojano ho aminareo mandray anjara amin'izao fandarana izao mialy maneratany amin'ny alalan'ny fampitana izay any ampifalezam-peo fahitalavitra interneta sy ny zanabolany. Mankasitraka ireo manam-pahafanambony sy ireo fididiana voalohany fanampiny maneratany izay manatrika izao fianambe izao. Ny hira mandritry ny fivoriana ity dia atolotry ny amboara-peo ny tabernakla kely eo amin'ny fitarihan'ny Mark Wilbert miaraka amin'ny Andrew Isof sy Clay Cretenson ao amin'ny New York. Ny amboara-peo dia nanokatra ny fotoana tamin'ilay hira hoe jusqu'à la vie éternelle, ary izao dia hira amintsika ny version cité promise. Aorianany fihirana dia nyloana poke sporbuski izay nosorana omaly tamin'ny manampikambana azy tamin'ny footballan no hanao ny vavaka fanomboana. Avy eo dia ny ambara-peo dia nihira hoe considère velilis.
Oh, are kind and gracious.
Rainei mandrakzai tsarafanandrindran endantro. Fureti zai andran marain amba isotanao. Are apseoni fangastranai anao. Nuni amzanakau malala Jesu Christi. Sinuni surpana futena isenaton wani ulmbelaret. Fenu fakastran izay no ny amin'ny mpaminany filoha Thomas Monson artiana izy sy ny mpanolotsaina azy ary ireo olona ao amin'ny rombe folay sy ireo rehetra izay manombo ao amin'ny fiangonana. Mangata mivavaka izahay mba ho eo amin'izy ireo ane ny fitahinao. Mampiseho ny fitiavana sy ny fakasitrahana noho ny amin'ny sorona izay natao ho an'ny olona rehetra tamin'ny alalan'ny zanakao Jesu Kristy izahay, noho ny amin'ny finoana izay aminazy sy ny amin'ny ny famelan-keloka sy ny amin'ny ordonnance ny batisina izay nomenao anay eto ambony tany mba ho azonay. Mivavaka izahay ho an'ireo missionera izay manompo eran'izao tontolo izao sy noho ireo finoany sy ny fankatoavany ianao mba hotarin'ny fanahy masina ana izy ireo mba hahita ireo izay olona vonina sy ireo olona izay nomanina ary ireo olona izay nomanina ane sy vonina mba hahatsapany fanahinao masina. Feno fankasitrahana izahay noho ny fitona vavolombelona izay omeny ireo izay hitory teny aminay eto androany. Mivavaka izahay mba amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina mba azo ireo izay tokony ho azonay izahay tsirairay avy. Feno fankasitrahana indray izahay aminao sy ny amin'ny zanakao ary mivavaka izahay ny amin'ny fitahinao mba ho eo aminay amin'ny anaran'ny zanakao Jesu Kristy. Amen.
Thank you.
Misotra anareo noho izany hirakanto izany. Ny mpandahantenintsika voalohany dia ny filoha Harriby Irene, mpanolotsaina voalohany amin'ny fididiana voalohany. Anaraka azo av eo ny loholona Robert D. Hales avy amin'ny kolejin'ny apôstoly 20, dia ny loholona Tandek Kalister avy amin'ny fididiana fitopololay no itonjy teny amintsika av eo. Avy ny filoha Irene.
I am grateful for this opportunity.
Ho nahitra resaka aminareo amin'ity sabata ny fionan'ny fiangonan'ny Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany ity. Samy nomena andraikitra masina mitovy ny mpikambana tsirairay ato amin'ny fiangonana. Nanaiky izany isika ary nampanantena fa hivoatra amin'izany rehefa nioraisina tamin'ny batisa. Ianarantsika avy amin'ny teniny Alma, mpaminany lehibe eo amin'ny bokyn'ny Mormona, ny toetra izay ampanantenaintsika n'Andriamanitra fa ho ananantsika dia ny ho te hiara-malahelo amin'izay malahelo, eny, ary ampionona ireo izay mila fampiononana sy hijoro ho vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zava-drehetra ary amin'ny toerana rehetra izay misy ianareo, na dia hatramin'ny fahafatesana azy mba hahatonga anareo ho voavitr'Andriamanitra ary voaisa miaraka amin'ireo ao amin'ny fitsanganana maty voalohany, ka azahoanareo ny fiainana mandrakizay. Andraikitra goavana izany ary fampanantenana be voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ny afatra tiako zaraina anio dia afatra mifony fankahirezana. Raha toa ka ataon'ny bokyn'ny Mormona mazava tsara amintsika ny andraikitra mipetraka amintsika, dia mitarika ny lalantsika androso mankany amin'ny fiainana mandrakizay koa nefa izany. Voalohany, nampanantena ny hiantra olona isika. Faharoa, nampanantena ny ovavolombelon'Andriamanitra isika. Ary fahatelo, nampanantena ny aharitra isika. Ny bokyn'ny Mormona no taridalana tsara indrindra hanomba tombanana ny ataontsika sy ny fomba hahafahantsika mihatsara kokoa. Andeha tombontsika amin'ny fiantrana olona izany. Ho tantaraiko traika efa ny anyanako vao haingany ianareo. Maro taminareo no nandray anjara tamin'ny andro fanompoana. Nisy anarivony maro no natao manerana an'izao tontolo izao. Nisy filankevitry ny olomasina namanareo ny vavaka mba hahafantarana ny asa fanompoana ho atao. Nanontany an'Andriamanitra izy ireo mba hahalalana hoe iza no tompoina, inona no fanompoana ho atao ary iza no asaina andray anjara. Mety ny vavaka mihitsy azy izy ireo no mba tsy hanadiniona ireo fandraofam-be sy rano fisotro. Fa ambonin'ny zavatra rehetra dia ny vavaka izy ireo mba hahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra izay rehetra manompo sy mandray anjara ihany koa. Fandritra fa voavaly ireo vavaka ireo farafahakeliny tamin'ny ty paroasy iray ity. Ny latsaka antsitsapo ny mpikambana mihoatra ny 20% mba hanampy. Tao anatin'ny ora telo dia novain'izy ireo endrika ny tokontanin'ny fiangonana iray teo amin'ny fiarahamonina nisy azy ireo. Asa mafy izany kanefa nahafaly. Nangasitraka ny nataon'izy ireo ny mpitondra fivavahana tao amin'ny fiangonana io. Natsapa firaisankina sy fitiavana bebe kokoa ireo izay niara-ny asa tamin'io andro io. Nisy mihitsy aza no nyteny hoe faly izy ireo nanala hidratra sy nandrasana hazo. Nanampy azy ireo hahafantatra ny antony izany ireo teny avy eo amin'ny bokyn'ny Mormona. Ny mpanjaka penjamena no nyteny tamin'nyity vahoakany hoe mba azahoanareo mianatra fa rehefa eo amin'ny fanompoana ny mpiarabelona aminareo ianareo dia tsy manao afa-tsy ny fanompoana an'Andriamanitra ianareo. Ary Mormona no nampianatra araka ny teniny ao amin'ny bokyn'ny Mormona hoe ny fiantrana kosa dia ny fitiavana madio ny Kristy ary maharitra mandrakizay izany. Ary nazovy ny hita homanana izany amin'ny andro farany dia soa ho azy izany. Mitandrana ny fampanantenana nataony taminareo ny tompo rehefa manao izany koa ianareo. Rehefa manompo ny hafa ho azy ianareo dia avelany atsapa ny fitiavany. Ary rehefa mandeha ny fotoana dia ho lasa ampahany tena lalipaka ao aminareo izany toetra miantra olona izany. Ary ho tsapanareo ny fahatanterahany ilay fanomezana antoka nataon'ny Mormona anareo fa rehefa mikiry manompo ny hafa ianareo dia ilamina ny momba anareo. Toy ny nampanantenainareo an'Andriamanitra ny hiantra olona dia nampanantena ny ovavy olombelony amin'ny toerana rehetra koa ianareo mandritra ny fiainanareo. Mbola ny bokyn'ny Mormona ihany no tolalina tsara indrindra fantatro fa nampyantsika hitandrina izany fampanantenana izany. Voasa andanteny mandritra ny fotoana fivoahan'ny mpianatra tamin'ny oniversite malaza iray izay aho indray mandeha. Tianasany filoha Gordon Binkley ilay filohan'ny oniversite saingy tsiavaka izy tamin'izay ka dia nivarina nankaty amiko ilay fanasana. Tamin'izany aho dia mbola mpikambana farany indrindra atao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20. Nanomboka ny tepitepy ilay olona izay nanasay rehefa nahafantatra ny anjara andraikitra mampaminany ahy izy. Ny antso amin'ny telefona izy ary ny teny hoe azony tsara izao fa ny andraikitra dia ny vavolombelon'i Jesosy Kristy. Tamin'ny feo entitra dia niteny tamiko izy fa tsy ho vitanao izany rehefa miresaka rehefa miteny eo ianao rehefa aveo. Nanazava izy fa manaja ny olona avy amin'ny finoana rehetra ilay oniversite hatramin'ireo mandaha ny fisehan'Andriamanitra koa naveriny indray hoe tsy afaka ny anao izany. Andraikitra ao izany ianao aty. Mientana ny foko satria nientana ny foko tamin'izany aheno hoe tsy afaka manao izany andraikitra izany aho. Namarana ilay antso an'ny telefona niaraka tamin'ny fanontaniana nipetraka tao an-tsaiko aho. Tokony ilaza oniversite ve aho fa tsy anao indray ilay lahateny efa nekeko? Nefa efa hoerinandro vitsivitsy sisa dia ho tonga ilay fotoana. Efa navoaka filazana ny fanetrehako eo. Inona no mety ho fiantraikan'ny fahatanterahako ny andraikitra manoloana ny laza tsara ny fiangonana? Ny vavaka ao mba hahafantarana ny tean'Andriamanitra ho ataoko. Ny valy ilay fanontaniako tamin'ny fomba mahagaga. Tonga saina aho fa izao toerana mahazo izao mihitsy ny ohatra nitranga tamin'ny fi Abinadi Alma Amiolek ary ireo zanakalain'ny Mozia. Tonga toy ny nahazo ahy izy ireo. Vavolombelona feno fahasahiana momba an'i Jesosy Kristy teo anatrehan'ny lozany antra manaina izy ireo ka dia tsy nisy safidy azo natao akoatr'izay fomba tokony homanana. Nikaroka izay zavatra rehetra azoko nofantarina mikasika ilay oniversity aho. Rehefa ny ananatina ilay andro anaovako ilay lahateny dia ny amafy ny tepitepoko ary ny amafiko nyvavaka fangatahiko. Toy ny fahagaganana na sarana ny ranomasina mena no nahitako lahatsoratra tamin'ny vaovao. Efa nahazo fahasitrana tamin'ny zavatra nataony teo amin'ny fanaon'ny fiangonana amin'ny ezaka fanampiana olona maneran'izao tontolo izao koa ilay oniversite. Koa dia ny fahitako nandritra ny lahateniko no nataontsika sy nataon'izy ireo eo amin'ny sehatry ny fanampiana ireo olona mila fanampiana. Lazaiko fa fantatra fa I Jesosy Kristy no loharanin'ireo fitahiana izay tonga teo amin'ny fiainan'ireo izay notompontsika sy notompon'izy ireo. Tao ian'ny fivoriana dia nitsangana sady nitehatehaka mafy ny mpanatrika gaga olo sady mbola nitebiteby kely ihany. Natsiaro ny zavatra nitranga tamin'ny abinadi aho. Ialma ihany no nandray ny fijoroany ho vavolombelona fa tamin'izany alan'izany kosa nandritra ny fiaramisaka ofisialy miezinesina dia nandreny filohan'ilay oniversite aho ny laza fa naheno ny tenin'andriamanitra izy.
Now, such a miraculous deliverance is rare in my experience as a witness of Christ.
Dia matetitranga ny vokatra mifono fahagagana toy izany teo amin'ny zavatra niainako tamin'ny mahavavolombelon'ny Kristy ahy. Kanefa ny vokatry ny bokyn'ny Mormona eo amin'ny toetranareo sy ny herinareo mba ho vavolombelon'Andriamanitra dia azo antoka. Hankahery sy tariky ary anome fahatokiana ho anareo ny fonom-pampianarana sy ireo ohatra mahery fo ao amin'ny boky io. Hotahina amin'ny alalan'ny fivokisana isan'andro avy amin'ny bokyn'ny Mormona ire mpitory ny filazantsara tsirairay izay mitory ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny filazantsarany. Ireo ray aman-dreny izay miezaka ny handatsaka ao am-ponin'ny zanany iray ny vavolombelon'ny mpamonjy dia azo fanampiana eo mpikatsahan'izy ireo fomba iray hitondrana ny teny ao amin'ny bokyn'ny Mormona sy ny fanahy entiny ho ao amin'ny tongantranony sy ao amin'ny fiainan'ireo rehetra ao amin'ny fianakaviany. Voaprovy teo amintsika hafamarina izany. Hitako ny fisehon'izany amin'ny fivoriana fanasan'ny tompo tsirairay ary amin'ny klasy ao am-piangonana izay atreko. Ny fampizara fitiavana sy fahatakarana ampy an'ireo soratra masiny indrindra avy amin'ny bokyn'ny Mormona ireo mpandahateny sy ireo mpampianatra. Ary avy any am-polo lalina izy ireo ny fijoroan'ny vavolombelona manokana taony. Mampianatra pairesen-dahatra kokoa izy ireo ary mijoro vavolombelona mikiry. Hitako porofo fa mahavita tsara isika eo amin'ny ampahany fahatelo amin'ny fampanantenana izay nataontsika tamin'ny batisa. Nanao fanakem-pihavanana ny aharitra ny tandrina ny didin'Andriamanitra isika raha mbola velonaina koa. Nitsidihako tany amin'ny hôpitaly ny namana fahiny iray izay nahitana fa efa amin'ny dingana farany aretina homamiadana nahazo azy. Netiko ny zanako vavoroa tsy napoziko fantan'izy ireo izy. Nijorona ny didina ny fandrinany koa ny fianakaviany rehefa nihitra izahay. Nanompo masy izy sady nitsiky. Ho tsaroaka hatrany ilay fijeriny rehefa nahita fa nitondra ny zanako vavy iroa niaraka tamiko aho. Niteny tsy moramora ary niteny an'izy ireo mba hanantona azy akaiky izy. Nipetraka teo akaikiny izy ireo dia namena azy ireo ary namba fantatra azy ireo tamin'ny fianakaviany. Niresaka tamin'ny tsara-panahy mikasika ny zanako vavikely roa izy. Toy ireo ny manolotra andriambavy eo nolohan'ny lapan'ny mpanjaka izany izy. Ny overiko fa ho vetivety ilay fitsidihanay. Nieritreritra fa tsy maintsy ho reraka izy kanefa teo ampita zanako azy dia hitako fa toa tsy hitakory ny vezatry ny taona. Miramirana ny endriny ary hita mazava fa heniky ny fitiavana anay rehetra ny endriny. Toy ny nankafy ilay fotoana izy toy ireny hoe nitsahatra ireny ny fikorirany fotoana. Nandany ny akamaroan'ny fotoana ny ainana izy nanampianareo zanaky ny tompo. Fantany avy tamin'ny tantara ao amin'ny bokyn'ny Mormona fa namianareo zaza madinika tsirairay mpamonjy efa nitsangana tamin'ny maty ary nitay azy ireo ary avy eo dia heniky ny ranomasom-pifaliana. Ary efa niaina imbetraka izany fifaliana izany izy ka afaka niaritra hatramin'ny farany eo amin'ny fanompoan'ny ampitiavana. Nahita ny fagagana toy izany koa aho teo amin'ny fandriana ny lehilahy iray izay nahavita asa fanompoana tamin'ny patokina ka nahafahako nieritreritra hoe efa ampy ny vitany ka efa afaka makainy izy. Fantatra fa nandalo fitsaboana maharitra sy mampijalijaly izy no niaretina iray izay efa nolazain'ny dokotera fa tsy misy fanafany intsony. Efa tsy nisy fitsaboana nasaina izy ireo natao intsony ary tsy nisy antenaina koa. nentiny vadiny tao amin'ny efitrano fandrinany aho ary tany an-tranon'izy ireo izany. Indro izy mitsilany teo ambony fandriana tsara voatra, ny tafo lobaka fotsy vao avy nopasohana sy kravaty ary kiraro vaovao. Tsikary ny atairako ka ny ome malefaka izy ary nanazava fa aoriantsodrany izy, alohan'ny tsodrany izay omeko azy rehefa avy eo dia teo vonina izy hamaly ny antso ary hibatany fandrinany ary andeha hiasa. Hitako mazava nefa fa efa vonina izy ny tafa sy hidinika atsy hoatry amin'n'ilay mpampianatra. Izay notompony tampatokina tokoa. Ohatra iray izy amin'ireo olo-masin'ny andro farany ny ova fo tanteraka izay miaona amiko matetika aorian'ny nanoloran'izy ireo fiainana feno fanolorantena mandrosoatrana izy ireo. Novatahaky ny filoha mario andriro amin'ny toy izao izany, ho andro izay tena ny ova fo tanteraka dia ho fatiny faniriana nohitra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ary soloan'ny fitiavana an'Andriamanitra izany izay miaraka amin'ny faharesen-dahatra tsy miozongozona ny hitandrina ny didiny. Ilay faharesen-dahatra tsy voahozongozona izay matetika hita eo amin'ireo mpianatry Jesosy Kristy efa mitraika efireny no hitako, toy ilay rahavavy izay nandray ny zanako vavy sy ilay lehilahy nanao kiraro vaovao izay vonona ny hitsangana sy androso ho an'ny Tompo. Izy ireo dia manaraka ny didiny mpamonjatra amin'ny farany. Efa samy nahita izany ianareo rehetra. Afaka mijery izany indray ianareo ao amin'ny bokyn'ny Mormona. Mahatsapa fankasitrahana ao am-poko foana aho isaky ny mamaky ireo teny avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra feno fahamatorana sy fandresen-dahatra. Fa na dia amin'izao fotoana izao ho aza, ny vatako manontolo dia mangozozo izay tsy izy tokoa raha mbola eo mpiazana ny teny aminareo aho, saingy ny Tompo manoanay sy efa namela ahy teny aminareo. Manantenao fa azo herim-po ianareo tahaka ahy avy amin'ireo ohatry ny faharetana nasehon'ny Moroni tamintsika. Irery izy teo am-panompoana, fantany fa efa akaiky ny farany, kanefa dia heno noho ny zavatra nosoratana ho an'ny olona izay tsy mbola teraka sy ireo taranaky ny fahavalony teo eto an-tany. Eny, manantona ny Kristy ary aoka atao tanteraka ho aminy ianareo ary olavin'ny tenanareo ny toetra tsy araka an'Andriamanitra rehetra. Raha mandany toetra tsy araka an'Andriamanitra rehetra ny tenanareo ary tian'Andriamanitra amin'ny herinareo, ny sainareo ary nytanjakareo rehetra ianareo, amin'izany dia ampy ho anareo ny fahasoavany, fa amin'ny fahasoavany no ahatonga anareo ho tanteraka ao amin'ny Kristy. Nanao izany fizonao vavolombelona izany Moroni ho teny fanaovam-beloloma teo amin'ny asa fanompony. Napirisika ny fiatrana izay tahaka ny nataon'ireo mpaminany tao am-bokyn'ny Mormona iray manontolo izy, nampiany teny vavolombelony amin'ny mpamondry rehetra nanatokarana azy ny fahafatesana. Tena zanak'Andriamanitra ny ova fo tokoa izy ary afaka ny toy izany koa isika. Eniko ny fiatrana tsy miova sy tsy sarotahotra amin'ny fa mahavavolombelon'ny mpamondry sy ny filazantsarany azy ary tapa-kevitra ny ahatratra amin'ny farany. Nambarany Moroni ny zavatra takian'ny zary amintsika. Nilaza izy fa nidingany voalohany hitarika antsika amin'ny fiovam-potoa tanteraka dia ny finoana. Ny fandalinana mibavaka amin'ny bokyn'ny Mormona dia anorona finoana amin'Andriamanitra iray amin'ny zanany malalany ary amin'ny filazantsarany. Anorona ny finoanao an'ireo mpaminanin'Andriamanitra fahiny sy ankehitriny izany. Afaka ny ampanatona anao akaikikaiky tokoa amin'Andriamanitra izany boky izany, mihoatra noho ireo boky hafa. Afaka manova ny fiainana ho amin'ny tsaratsara kokoa izany. Manantenana ahoana hanao tony nataon'ilay mpiara-mitoro ny filazantsara tamiko rehefa nandositra ny vokany tranony izy. Fony izy tanora dia nisy olona nametraka bokyn'ny Mormona iray tao anatin'ny boatra iray izay nentiny niaraka taminy teo ampikatrahan'ny fahasambarana bebe kokoa. Nandeha ny taona ny findrafindra toerana naneran'izao tontolo izao izy, irery sy tsy hita fifaliana izy indray andro ka nitompo tao amin'ilay boatra ny masony. Feno ireo zavatra izay nentiny izany, tany amin'ny farany ambany dia hita ilay bokyn'ny Mormona. Novakiny izany ary hita ny taony fampanantenana. Nafantatra izy fa marina izany, nanova ny fiainana izany fizonao vavolombelona izany, nahita fahasambarana izy ny ohatra ny nofinofony rehetra. Mety ho tsarafina ny tsy hitany masonao ny bokyn'ny Mormona. Miangavy aho ny mba andalina anareo matetika avy amin'ny pejiny io boky io. Mitahiry ny fahafenoan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izany, izay ihany no lalana iverenantsika hody any amin'Andriamanitra. Zaraiko aminareo ny teny vavolombeloko azo antoka fa velon'Andriamanitra ary amaly ny vavaka ataonareo izy. I Jesosy Kristy ny mpamonjy an'izao tontolo izao. Ny bokyn'ny Mormona dia vavolombelona marina fa velona izy ary izy no mpamonjy antsika izay efa nititrangana tamin'ny maty ary velona. Ny bokyn'ny Mormona dia tena zava-dehibe ary vavolombelona marina izay avelako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
On this Sabbath morning.
Amin'izao sabata maraina izao isika dia miaraka amin'ny filoherina ary manao tenin'ny fitsiriko vavolombelona amin'ny fahaveloman'ny mpamonjy antsika. Naverina tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith ny filazantsarany, marina ny bokyn'ny Mormona. Tarihan'ny mpaminany velona iray isika dia ny filo Thomas S. Monson. Fa ny zava-dehibe indrindra dia mijoro vavolombelona lehibe momba ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy sy ireo fitahiana mandrakizay izay mikoriana avy amin'izany isika. Nandritra ny volana vitsivitsy lasa izay dia nanana fahafahana nandalina sy nianatra bebe kokoa momba ny soro-panavotana nataon'ny mpamonjy aho ary ny fomba nanomanany tenany mba anolorana ilay fanatitra mandrakizay ho antsika tsirairay avy. Nanomboka tany amin'ny fiainana talohan'ny naterana ny fiomanany rehefa niandry ny rainy izy ary nilaza hoe atao anie ny sitraponao ary ho anao ny voninahitra mandrakizay. Nanomboka tamin'izay fotoana izay ka hatramin'izao dia nampiasa ny fahafahany misafidy izy mba anatanterahana ny drafitry ny raintsika ny an-danitra. Ny soratra masina dia mampianatra antsika fa fony izy tao anatin'ny fahatany rano dia nanao ny raharaha andrainy izy ary niandry ny tompony amin'ny fotoana hiavian'ny asa fanompony izy. Tamin'izy feno 30 taona dia nianjadiany fakapanay mafy saingy ny safidy ny anohitra izany izy ka nilaza hoe mialay eo imasiko ianao ry Satana. Natokony ndray nisy tao Getsemane ka nilaza hoe raiko, raha sitrakao dia sory amiko ity kapoaka ity nefa aoka ny sitraponao anie ny atao fa ny anao ary dia nisafidy ny hijaly noho ny fahotantsika izy. Tao anatin'ny fanalambaraka teo anatrehan'ny fitsaram-bahoaka sy ny fijalijaliana tamin'ny fanomboana dia niandry ny rainy izy ary vonina ny horatraina noho ny fandikantsika lalàna ary ho torotoroina noho ny elontsika. Na tamin'izy nika hoe Andriamanitro, 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 nahoana ny tena fo iahy ianao? Dia niandry ny rainy izy ka nisafidy ny amelany heloky ny fahavalony. Iainy reniny ary aharitra hatramin'ny farany mandra-pahatapitry ny ainy sy ny asa nandrana azy teto an-tany. Matetika aho noho ny saintsaina hoe nahoana ny tratra amin'ny fitsapana sy fahoriana ny zanakalain'Andriamanitra sy ireo mpaminany masina ary ireo olo-masina mahatokana dia miezaka manao ny sitrapony ray any an-danitra azy izy ireo. Nahoana ny tena sarotra izany indrindra ho an'izy ireo? Mieritreritra an'i Joseph Smith aho izay tratry ny aretina fony izy ankizy lahynkely ary niaran'ny fanenjehana nandritra amin'ny fiainany iray manontolo. Izy koa dia nieky atoa amin'ny mpamonjy nanao hoe Andriamanitro, aiza ny misy anao? Kanefa na tamin'ny fotoana taona irery azy azy izy dia nisafidy ny andry ny tompo izy ary anatanteraka ny sitraponiny rainy any an-danitra. Mieritreritra an'ireo mpisava lalana razam-betsika aho izay noroahina hiala tao Nauvoo ary namaky vaky ireo tany lemaka saingy ny safidy ny anaraka amin'ny mpaminaniny na dia nianjadian'ny aretina sy ny fiafiana ary fahafatesana mihitsy aza ho an'ny sasany. Nahoana ny aina izany fijaliana lehibe izany izy ireo? Inona ny afaran'izany? Inona ny tanjon'izany? Rehefa mametraka ireo fanontanian'ireo isika dia mahatsapa fa nitanjo amin'ny fiainantsika eto an-tany dia hivoatra sy hivelatra ary ahazo ery amin'ny alalan'ireo zavatra iainantsika manokana. Ahoana ny fomba hanaovantsika izany? Ny soratra masina dia manome valiny iray ho antsika izay ao anatin'ny fehezantenitena tsotra iray hoe miandry an'i Jehovah isika. Omena antsika rehetra amin'ny fisedrana sy ny fitsapana. Ireo olana eto an-tany ireo dia manome fanfana antsika sy ny raintsika any an-danitra mba hahita raha toy isika ka hanao ny safidy ny anaraka ilay zanakalainy. Efa fantany ary manana fahafana hianatra isika fa na sarotra manao ahoana aza ny toejavatra hianantsika, ireo zavatra rehetra ireo dia anome antsika traikefa ary hosoa ho antsika. Midika ve izany fa isika dia atakatra foana ireo fanamba miseho eo amintsika? Moa ve isika rehetra indraindray tsy mba manana antony ametra-panontaniana hoe Andriamanitro, aiza ianao? Eny, rehefa maty ny vady dia ametraka izany fantaniana izany ilay olona niara-dia taminy. Rehefa tratra ny olana ara-bola ny fianakaviana iray dia ametraka izany fantana izany ilay raim-pianakaviana. Rehefa mivily lalana ny zanaka dia ikika mafy ny amin'ny alahelo ny ray sy ireny. Eny, amin'ny hariva dia misy ny fitomaniana fa noho ny maraina kosa dia misy ny fiobiana. Ary any ampiandohan'ilay finoantsika amin'ny tompo sy fahatakarantsika dia mitsangana isika ary misafidy ny andro ny tompo ka miteny hoe aoka ny sitraponao no atao. Inona izany nodikany hoe miandro ny tompo? Ao amin'ny soratra masina ny teny hoe miandry dia midika hoe manantena, manao zavatra mialoha ary matoky. Ny hoe manantena sy matoky ao amin'ny tompo dia mitaky finoana, faharetana, fanetretena, famirapanahy, faharipo sy fitandremana ny didy ary faharetana hatramin'ny farany. Ny hoe miandro ny tompo dia midika hoe mamboly masom-bolo ny finoana ary mikolokolo izany amin'ny fahazotoana be sy faharetana. Izany dia midika hoe mivavaka toy ny nataon'ny mpamonjy tamin'Andriamanitra raintsika any an-danitra ka miteny hoe ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao. Vavaka atolontsika amin'ny fanahyntsika manontolo izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny hoe miandro ny tompo dia midika hoe misaintsaina ho ampontsika ary mandray ny fanahy masina mba hahafahantsika mahafantatra ny zavatra rehetra izay tokony ataontsika. Rehefa manaraka mibitsika ny fanahy isika dia mahita fa ny fahoriana dia mahatonga faharetana ary mianatra ny mitoza ao amin'ny faharetana isika mandra-pahatonga antsika ho tanteraka. Ny hoe miandro ny tompo dia midika hoe miorina mafy sy mipisesika handroso ao amin'ny finoana ary manana fanantenana mamirapiratra. Izany dia midika hoe miatehitra amin'ny fahamendrehan'i Kristy ary milaza miaraka amin'ny fanohanan'ny fahasoavany antsika hoe atao any ny sitraponao tompo fa tsy ny anay. Rehefa miandro ny tompo isika dia tsy miova amin'ny fitandriamana ny didin'Andriamanitra ary mahafantatra fa isika dia hiala sasatra amin'ny fahoritsika indray androany. Ary tsy manary ny fahasahintsika isika fa ny zavatra rehetra izay efa nampahoriana antsika dia hiara-hiasa ahasoantsika. Ho tonga amin'ny endriny sy alehibe ny samihafa ireo fitsapanyireo. Ny zavatra ny ainany Jopa dia nampatseha antsika fa izay zavatra mety takiana mba hiaretantsika. Jopa dia namoy ny fananany rehetra ka tao anatin'izany ny taniny, ny tranony, ny bibiny, ireo olona tao amin'ny fianakaviany koa, ny lazany, ny fanany fahasalamany sy izay rehetra mahasoa azy ara-tsaina azy. Kanefa dia niandry ny tompo hatrany izy ary nijoro vavolombelona manokana izay mahery vaika manao hoe fantatry vavelona ny mpanavitra ahy ka hitsangana any amparany eo ambonin'ny vovoka izy. Ary rehefa afaka amin'ny nofoko aho dia ahitan'Andriamanitra. Na dia hamono ahy azy izy, mbola anantena azy ihany aho. Na dia eo aza ireo ohatra tonga lavatra naseho amin'ny Jopa sy ireo mpaminany ary ny mpamonjy dia mbola ho hitantsika fa sarotra foana ny miandro ny tompo, indrindra rehefa tsy afaka mahatakatra tanteraka ilay drafiny sy ny tanjony ho antsika isika. Izany fatakaran'izany matetika dia omena andalatsoratra anampy andalatsoratra ary fitsipika anampy fitsipika. Eo amin'ny fiainako dia nianatra aho fa indraindray dia tsy mahazo ny valo mivavaka iray satria fantatro ny tompo fa mbola tsy vonina aho. Rehefa mamaly anefa izy dia matetika mamaly etsikely ary koa ero kely satria izay any alohany mba zakako na izay alohany ny vononako mba ho ataoko. Matetika mihitsy isika no mivavaka mba hanana faharetana nefa tiatsika ho azy zao dia zao izany. Fony mbola zatovolahy aho ny filoha David Omake dia mivavaka mba ahazo fijoroanao vavolombelona momba ny famarina amin'ny filazantsara. Taona maro taty aoriana rehefa nanao asa fitoriana tany Ekosy izy dia tonga izany fijoroana vavolombelona izany. Taty aoriana dia nanoratra izy hoe izany dia fanomezatoko ho ahy fa nivavaka natao tamin'ny mpahitsipo dia voavaly amin'ny fotoana tsy ampoizina ary any amin'ny toerana iray. Mety tsy fantatsika hoe raha ovinana oviana no ahatongava mivaly tenin'ny tompo saingy ho tonga amin'ny fotoanany sy ny fombany izany. Mijoro vavolombelona fa ho avy ny valim-bavany. Mety ny valy mbavaka sasany dia mila miandry isika. Fampanantena sasany eo amin'ny tsodrano patriarka azontsika dia aoka koa isika mba tsy hiala amin'ny tompo. Ny fitahiny dia mandrakizay fa tsy mandalo fotsiny ihany. Ny fiandrasana ny tompo dia manome antsika tombontsoa sarobidy mba hahita fa maro ireo olona izay miandry antsika. Ny zanantsika dia miandry antsika mba hampiseho faharetana, fitiavana ary alemem-panahy amin'izy ireo. Ny ray aman-drentsika dia miandry antsika mba hampiseho fankasitrahana sy fangorahana. Ireo ray tapo amintsika dia miandry antsika mba handevitra, haneho famindra-po sy hamela heloka. Miandry antsika amin'ny vatintsika mba hitiavantsika azy ireo toy ny nitiavan'ny mpamonjy antsika tsirairay avy. Rehefa hianjadian'ny fijaliana ara-batana isika dia mihamahafantatra hoe firy ny isan'ireo olona izay miandry antsika tsirairay. Izaho dia mahafantatra ny fankasitrahan'ny ray any an-danitra be fitiavana sy ny zanany mahalalany, an'ireo Maria sy Marta rehetra sy ireo samaritana tsara fanahy rehetra izay mikarakara amin'ny marary sy mamonjy ny osa ary ireo izay mikarakara ireo sembana ara-tsaina. Mahatsapa ny fankasitrahana ny ray any an-danitra sy Jesosy Kristy izay nanampy atsika. Mazava ny tokony nomeny hoe arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ireo rahalahy kely ireto, dia izay no nataonareo tamiko. Ny fiadanany sy fitsarany dia ho anareo raha manohy miandry azy eo anatin'ny finoana ianareo. Fantany ny fahavozatenanareo sy ny fahorianareo miaino mivavaka ataonareo izy. Isika tsirairay ireo dia tena tia ny tompo bebe kokoa mihoatra noho izay takatsika na azotsika an-tsaina. Noho izany dia aoka isika hifaneho hatsara-panahy ary ho tsara fanahy amin'ny tenantsika. Aoka isika tsiary fa rehefa miandry ny tompo isika dia lasa olo-masina amin'ny alalan'ny sorom-panavotany, mankatòa, malemipaika, manetry tena, miaritra, feno fitiavana, vonina anoa amin'ny zava-drehetra izay hitany tompo fa mety hampitondraina antsika dia tahaka ny zaza manoa andrainy. Fankatoavana toy izany no naseho amin'ny mpamonjy antsika tamindrainy tao amin'ny sahany Getsemane. Nitalao tamin'ny mpianana izy hoe miara-matory amiko, miara-miaritory amiko. Kanefa intelo izy no niverina teo amin'izy ireo saingy reniko ny toromaso izy ireo. Tao anatin'ny tsy fiarahan'ireo mpianatra ireo taminy sy indrindra tao anatin'ny tsy fanetrehan'ny rainy azy no nisafidianany mpamonjy izaka ny fanaintainana sy fahoriana ary fankampanahy isan-karazany. Niaraka tamin'ny fampiharezan'ilay anjely azy dia nisotro tamin'ilay kapoaka nangidy izy. Ny andrindray nisy ka nylaza hoe aoka ny sitraponao no atao ary dia nanosiosy irery tamin'ypanetretena ny famihazam-boaloboka. Ankehitriny amay iray amin'ireo apôstoly roa ambin'ny folo ny ahy amin'izao andro faran'izao dia mivavaka aho mba ahazo hery iarahana miaritory aminy sy andrasana azy mandritra ny androntsika isika. Amin'izao sabata maraina izao dia maneho ny fankasitrahako fa ao anatin'ny getsemaneako sy ny anareo dia tsy irery isika. Miambina antsika izy tsy matory na rendremana. Ireo anjely ny ety ary any ankoatra ny voaly dia anodidina antsika mba anoana antsika. Mitsoro vavolombelona manokana aho fa marina ny fampanantenany. Fa izay miandry an'i Jehovah hoy izy dia mandroso hery kosa. Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Andeha izy nefa tsy ho reraka. Engane isika ka hiandry azy amin'ny alalan'ny fipisesehantsika mankany amin'ny finoana mba hahafahantsika milaza ao anatin'ny vavaka ataontsika hoe aoka ny sitraponao no atao ary miverina ny aminy amboninahitra. Amin'ny anarana masan'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra antsika dia Jesosy Kristy. Amen.
Years ago, my great-great-grandfather picked up. Tana marlasa zain samba nandaisan lai dadan dadabiak buku mormon. Nuskafan tio fon zain aranambari zwe. Naiti buktin suratan andemant, nan suratan devul, te uita kweza nanurati zain. Namaki zain indruiz nanditran fulluand, artaurina zed dientenuen devul de tsafa kananuratanti, smetsafiam nandemant aiti. Izan zavatra mampiavakan buku mormon. Na izany tenin'Andriamanitra na boky feno fitaka tanteraka. Ity boky ity dia tsy vitany hoe asa soratra momba ny fitsipitondrantena fotsiny fa koa tenin'Andriamanitra. Nananambara Joseph Smith fa nisy anjely ray nitarika azy ankany amin'ireo takelaka volamena izay ahitana ny raky soratra rehefa amin'ny entany Amerika fahiny ary nandika tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra ireo takelaka ireo. Raha marina izany tantara izany dia soratra masina izany boky mormon raha tsy dia tsara endrika fotsiny izany. Ilewis dia nilaza fa ny olona dia tsy maintsy tsy afaka amin'ny sabaka na hiteny izy hoe na avy amin'Andriamanitra ity na avy amin'i Jesosy Kristy. I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher, but okay, isika tsy teny hoe vonona ny anaiky an' Jesosy amin'ny mahampampianatra lehibe azy aho saingy tseke kosa ny fanambarany fa avy amin'Andriamanitra izy. Tsy maintsy manao ny safidinao ianao na manaiky ianao fa zanak'Andriamanitra na tsy. Tsy navelany toetra eo amintsika izany fomba fihevitra izany. Tsy nikasany ianao izany izy. Toy izany koa isika tsy maintsy manao safidy tsotra mikasika amin'ny boky mormona na izany avy amin'Andriamanitra na avy amin'ny devoly. Manontany tena hoe raha toka avy amin'Andriamanitra reto soratra masina avy amin'ny boky mormona reto na tsy. Mampanantona anao n'Andriamanitra ve zany sa mampanantona anao ny devoly? Mifikisa amin'ny teny Kristy fa indro ilaza aminareo ny zava-drehetra tokony ataonareo ny teny Kristy na ireto teny reto izay miantefa amin'ny zanaka lahiny. Ary ankehitriny ry zanako, tsarovy fa eo amin'ny vatolampiny mpamonjy isika dia Kristy ilay zanak'Andriamanitra ny tsy maintsy androenanareo ny fototrareo. Na ireto teny mpaminany reto manontona an'i Kristy ary aoka tanteraka ao aminy ianao. Mety ho avy amin'ny devoly ve ireo teny avy amin'ny boky mormona reo? Rehefa avy nandroaka devoly vitsivitsy ny mpamonjy dia laza reo farisefa tamin'ny alalan'ny Belzeboba mpanjakan'ny devoly nanaovan'izany. Namaly ny mpamonjy fa efitra tsy mitombona izany. Hoy izy hoe ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano ary tsy haharitra ny tanàna rehetra izay miady an-trano. Raha mandroaka ny satana izy satana dia mizarazara ao amin'ny fanjakana izy. Raha toa ireo soratra masina avy eo amin'ny boky Mormona voalaza teo ireo ka mampianatra antsika sy ti ary anompon'ny mpamonjy, dia ahoana ny hahafahany izany ho avy amin'ny devoly? Tsy mitombona izany.
De
miverina amin'ny teniny dadabeako hoe tsy afaka nanoratra an'izany ny devoly. Nahoana no ilaina ny boky Mormona raha toy isika ka efa manana ny baiboly mba hampianatra antsika an'i Kristy? Maro ireo fiangonana kristiana manerana an'izao tontolo izao izay satria tsy mitovy ny fomba andikan'izy ireo izany lazain'ny baiboly. Raha mitovy ny fandikan'izy ireo izany, dia hitovy ny fiangonana. Paoly apôstôly dia nampianatra fa iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Nampianatra i Paoly hoe amin'ny teny vavolombelona roa na telo no andrenana mafy ny teny rehetra. Ny baiboly dia vavolombelona iray momba an'i Jesosy Kristy, ary ny boky Mormona dia anankiray hafa. Ity ohatra manaraka ity dia mety hanampy. Firy ny isan'ny tsipika mahitsy azonao atao miala amin'ny teboka iray ao amin'ny taratasy iray? Ny valiny dia tsy manampetra izany. Izany teboka izany dia maneho ny baiboly, ary ireo tsipika mahitsy anjatony maro avy eo amin'ilay teboka dia maneho ny fandikanan'ny baiboly samihafa. Inona mitranga nefa raha toa ka misy teboka faharoa amin'ny taratasy izay maneho ny boky Mormona? Firy ny isan'ny tsipika mahitsy azonao faritana eny elanelan'ireo teboka ireo? Ny baiboly sy ny boky Mormona, iray ihany. Dikateny iray ihany momba ireo fampianaran'i Kristy no afaka isy noho ny fijoroana vavolombelona ireo. Averina indray fa ny boky Mormona dia toy ny vavolombelona mitondra fanamafisana sy fanazavana ary fampiraisana mikasika ireo fotom-pampianarana nampianarana tao amin'ny baiboly. Tompo iray, finoana iray ary batisa iray. Ny boky Mormona dia manamafy ny baiboly mahakasika ny mazava-dehibe ny batisa. Hoy ny efi hoe, ary nandidi ny olon-drehetra izy ny tsy maintsy hibebahany sy anaovan'ny batisa amin'ny anarany, fa raha tsy izany dia tsy azo vonjena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Misy fomba fanaovana batisa maro eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Na dia lazay ny baiboly amintsika aza ny fomba fanaovana batisa. Nivoaka avy tany anaty rano ny mpamonjy. Afaka mivoaka avy any anaty rano ve ny mpamonjy raha tsy niditra tany anaty rano? Mba hisoroana ny tsy fitovian-kevitra mikasika izany lohahevitra izany, dia azavain'ny boky Mormona amin'ny alalan'ity fanambarana ity ny fomba tena fanaovana batisa, ary amin'izany ianareo dia anitriky azy ao anaty rano. Maro ireo olona mino fa tapitra niaraka tamin'ny baiboly ny fanomezana fanambarana, saingy ny fotom-pampianarana diso toy izany dia tahaka ny domy iray izay domina ka mahatonga ny ambin'ny domy hafa rehetra hianjera. Dia toy izay koa ny fianjiran'ireo fotom-pampianarana marina diso. Amin'ny finoana fahataperan'ny fanomezana fanambarana dia miteraka ny fianjaran'ilay fotom-pampianarana hoe Andriamanitra dia tsy miova ho maly anio ary mandrakizay, saingy ny boky Mormona dia namerina tamin'ny toeran'ilay famarinana ao amin'ny baiboly mikasika ny fitoizan'ny fanambarana izay miteny hoe aminareo izay mandany fanambaran'Andriamanitra, ary milaza fa efa tsahitra izany fa tsy misy fanambarana, satria moa tsy vakiantsika fa Andriamanitra tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Raha niteny tamin'ny olombelona ny zanak'Andriamanitra dia tokony hiteny amin'ny zao fotoana izao izy. Mitohy hatrany lisy ireo fanazavana ny fotom-pampianarana, saingy tsy misy amin'izy ireo mahery vaika sy manoana noho ny fo tahaka ny boky Mormona izay mahakasika ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy. Vakio ny boky Mormona. Soro-panavotan'i Kristy dia tsy manapetra. Ny tompo dia manana ny fomba hitsaboana antsika rehetra. Ampianatra anao sy hijoro vavolombelona aminao izy, fa ny soram-panavotan'i Kristy dia tsy manampetra, satria mahafesy matakatra ary lehibe kokoa noho izay mety ho fahalemena eto an-tany. Izay ny antony nanambarany mormona hoe hanana fanantenana ianareo amin'ny alalan'ny soram-panavotan'i Kristy. Tsy mahagaga raha toa ny bokyn'ny mormona ka manambara mpasahiana hoe ary raha mihinan'i Kristy ianareo dia iny reto teny reto, satria teny Kristy ireo. Rehefa miaraka amin'ny baiboly ny bokyn'ny mormona dia vavolombelon'ireo fotom-pampianaran'i Kristy sy ny mandriamanitra azy. Rehefa miaraka amin'ny baiboly izy dia mitondra tompo iray, finoana iray, batisa iray. Izay no antony mazava-dehibe ny bokyn'ny mormona. Taona maro lasa izay dia nanatrika fitoam-pivavahana tany Toronto, Kanada aho. Ankizy vavy 6 taona mpandahateny. Laza izy fa niresaka momba ny finoana niaraka tamin'ny naman'izay mpiara-mianatra aminy. Laza tamin'ilay namany hoe inona ny finoanao dia namaly ilay zatovavy hoe ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina ny andro farany na hoe mormona. Namaly ilay namany hoe fantatro izany fiangonan'izany fa tsy marina. Tsy marina io. Dia ozy ilay vehivavy hoe ahoana ny afantaranao izany? Dia nanontaniny ilay namany hoe efa namaky ny boky mormona ve ianao? Dia nanamaly ilay namany hoe tsy mbola namaky izany a. Dia avy eo ny tenen'ilay zatovavy hoe tsy fantatro ao izany hoe marina ny bokyn'ny mormona fa izaho namaky izany ny bokyn'ny mormona ary zaho mahatsapa sy mahafantatra fa marina ny bokyn'ny mormona. Mijoro vavolombelona tahaka ny ray beko aho fa marina ny bokyn'ny mormona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Izao ny ambara-peo sy ny daholobe dia hira amin'ny hira hoe misaotra anao ny mpaminany. Aorianan'ny fihirana dia faly antsika ny hiaino i rahavavy Ellen Eisdalton, filohan'ny zatovavy maneran-tany. Hanaraka azy avy eo ny loholona M. Rachel Ballard avy amin'ny kolejin'ny apôstoly 10. Ny ambara-peo avy eo no hihira ny lalanao no lalako.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
No words describe the sacred occasion.
Tena zava-masina ny fotoana voalohany hitrotron'ny raim-pianakaviana ny zanany vavy voateraka. Tamin'ity taona ity, nahazo vavy kely ny zanakay lahatelo. Nijery ny zanakay John mpilalao rugby mampitanjaka aho raha nitrotro tamin'ny mpitiavana ny zanany vavy kely voalohany izy ka avy eo nitraky nijery anahy. Totoananao hoe ahoana ny fomba hitaizako zazavavy kely? Anio maraina aho dia te hiresaka amin'ny zanakay lahy sy ny raiky mpianakaviana rehetra. Ahoana ny fomba afaka hitaizan'izy ireo zazavavy kely izay afaka hifaly sy hoendry eo amin'izao tontolo izao izay feno zava-mampididoza? Efa namaly izany fanontaniana izany ireo mpaminanyny tompo. Tsotra somarina ny valiny. Ny zava-dehibe indrindra afaka ataony ray mpianakaviana ho an'ny zanany vavy dia ny miti ilay reny vadiny. Amin'ny fomba hitiavanao ny reniny no ampianaranao ny zanakao vavy momba ny fikarakarana, fanajana, fiantrana. Ny ohatra sehonao no ampianatra azy izay tokony andrasany avy amin'ny zatovolasy izay toetra tokony tadiaviny amin'izay ovadiny. Afaka sehonao amin'ny zanakao vavy amin'ny fomba hitiavanao sy anajanao amin'ny vadinao fa tsy tokony hiditra velively amin'izay tsy mendrika azy izy. Ny ohatra sehonao no ampianatra ny zanakao vavy hanome lanja ny mahavehivavy azy sy ahafantarany fa zanakavaviny ny raintsika izay ti azy izy. Tiavo be ny vadinao mba ho selestialy ny fanampadianareo. Ny fanampadiana any amin'ny tempolo ho an'ny fotoana sy ho mandrakizay dia mendrika ny zakao lehibe indrindra. Noho ny namitany tempolo tany amin'ny tany foana inefi vo afaka nylaza hoe ary ny aina atao amin'ny toetry ny fahasambarana izahay. Hitao amin'ny tempolo ny toetry ny fahasambarana. Fiazonana ny fanekem-pihavanana izany. Aza avela isy hiditra ny fiainanao ka animba ny fanekem-pihavananao na ny fanoloteranao amin'ny vady aman-janakao. Ao amin'ny zatovovavy izahay manampy ny zanakao vavy atakatra ny tena maizy azy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy sy momba ny mahazava-dehibe ny fitohizana ny fahamasinana sy fahamendrenana mba handraisan'ny fitahin'ny tempoly sy ny fanabandinany amin'ny tempoly. Mampianatra ny zanakao vavy izahay fa zava-dehibe ny manao sy mitandrina fanekem-pihavanana masina. Mampianatra azy izahay anapa-kevitra anio iaina amin'ny fomba izay amendrika azy foana hiditra ny tempoly ka tsy hamela ninoninona ny emotra ny fotoana na andrebireby azy na tsy ahatratraran'izany tanjona izany. Ny ohatra sehonao amarainy ianao no manadanja be indrindra noho ny teninao. Miaia momba ny rainy ny zatovavy. Maro amin'izy ireo no maniry anana fianakaviana mandrakizay. Tiany mba ho eo ianao rehefa makany amin'ny tempoly izy na manambady any amin'ny tempoly. Ataovy izay mahakaiky anao aminy ary ampio izy omana sy hijanona homendrika ny tempoly. Rehefa feno roa ambin'ny folo taona izy dia ento makany amin'ny tempoly matetika mba hanao batisa ho an'ny razambenao sy ny hafa. Ho sarobidy aminy mandrakizay ireo fahatsiarovana ireo. Ny kolontsaina fahitan-kehitriny dia mitady anamaivana ny adidi nao lehibe indrindra sy mitady anambany ny anjara asanao mandrakizay amin'ny maray mpianakavinanao. Nomenanao izany satria nokendren'Andriamanitra ary amin'ny maray ianao dia ianao no tokony hijoro lohan'ny fianakaviana ka hitantana amin'ny mpitiavana sy fahamarinana ary amelona sy hiaro ny fianakavianao. Ianareo ray mpianakaviana no mpiambina ny ankohonana sy ny vady aman-janaka. Ankehitriny tsy mora ny miaro ny fianakaviana amin'ny fidirany ratsy ao an-tsaina sy ny fanahy. Ireny hery mitaona ireny dia mitsofoka moramora fotsiny ao an-trano. Tena mahay ratsy mihitsy i Satana. Tsy ilainy akory ny mipitsika amin'ny varavarana. Ianareo ray mpianakaviana no tsy maintsy mpiambina ny fahamasinana, mpiazona fisoronana dia masina. Izany dia midika fa madio ny eritreritrao sy ataonao manakaiky ny mahaandriamanitra ny fahamasinana. Ny asin'ny zatovavy dia ny toetra ny Kristy izay ahitana ny lanja ny fahadiovam-pitondrantena. Manaingy anareo izahay ankehitriny hiara hitarika aminay izao tontolo izao mba hiverina amin'ny fahadiovam-pitondrantena. Mba hanaovanao izany dia mila ho madio sy masina ianao amin'ny fanesoranao amin'ny fiainanao izay rehetra ratsy sy mifanipaka amin'ny mampiazona ny fisoronana masin'Andriamanitra anao. Aoka ny antsarantoetra ameno ny eritreritrao lalandava. dia ia mafy ny fahatokinao eo anatrehan'Andriamanitra ary ny fanahy masina no namanao lalandava. Koa mahaiza mitandrina momba izay jerenao sy izay vakinao. Ny atsara toetranao dia ampiseho amin'ny zanakovavy silahy ny tena dikany hoe tanjaka marina sy herim-po ara-pitondratena. Rehefa mpiambina ny fahatsarany toetra sy fahamasinanao amin'ny fiainanao ianao sy eo an-tokantranonao ary eo amin'ny fiainan'ny zanakao dia maneho amin'ny vady aman-janakao izany hoe tena fitiavana izany. Ny fahadiovanao manokana dia hanome hery anao. Mpiambina ny zanakovavy amin'ny fomba maro ianao. Okay, ianao hahafantatra izay zava-miseho amin'ny fiainan'ny zanakovavy. Ampahafantaro azy ny fitsipika rahainao, ny etaeta sy fanantenanao momba ny fahombiazany sy ny fahasambarany. Antanontaniony momba azy, fantaro ny namany mba amin'ny zazalahy iarahany any orinany. Ampio izy atakatra zava-dehibe ny fianarana ary fiarovana ny fahamotinana. Ampio izy fidy mozika sy sary aman-jery izay ampitoetra ny fanahymasina sy izay mifanentana amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Mandraisa anjara ao amin'ny fiainany ary rehefa zatovovavy izy ka tsy mody ara-potoana avy any amin'ny toerana nampiarahany dia mandehana makazy. Ila azy izy fa nanimba ny fiarahany amin'ny namany ianao saingy ho fantany anakapo fa tianao izy ary tena mpiambina azy ianao. Miavaka amin'ny lehilahy hafa ianao satria ianao nahery fotany amin'ny fiainana talohan'ny fiainana teto an-tany dia afaka lasa mpitarika sy mpiazona ny herin'ny fisoronana ianao. Tany ianao naneho finoana sy asa soa lehibe ary eto ianao ankehitriny anao ny toraka izany. Ny fisoronanao no manavaka anao. Afaka herinandro vitsivitsy izao dia hanome anarana sy tsodrano ny zanany vavy ireo zanakay lahatelo. Manantenao fa ho maro ny tsotranon'ny fisoronana ho azon'ireny zazakely ireny avy amin'ny rainy satria ho ilaina mafy izany ao amin'izao tontolo izao izay anabeazana azy. Ankamamy ny fisoronana ny zanakovavy ary anapa-kevitra izy fa izany no tiany ho azy ao amin'ny tokantranony any aorinany. Tsara ho foana fa ny zony fisoronana dia tsy hafa misaraka amin'ny fahefan'ny lanitra ary tsy afaka ampiasaina raha tsy hafa araka ny fitsipiky ny fahamarinana. Ianareo ray mpianakaviana no mahery fo ho an'ny zanakarovavy. Ny dadako no mahery fo tamiko. Ny andry azy aho teo antohitry ny tranonay rehefa avy ny asa izy no bataina aho tamin'iza mbola kely dia navela napetrako teo amin'ny kirarobe ny tongotro dia avy eo nentiny nandindinihiditra ny trano aho. Tiako foana ny ezaka ary mbola miezaka hatrany aho anaraka ny didi-tongony. Fantatrareo ve fa manana herimitaona amin'ny zanakarovavy ny fijoroanareo vavolombelona? Izaho mahafantatra fa nanana fijoroana vavolombelona ny raiko. Fantatro fa tia ny tompo izy satria tia ny tompo dia lasa tia kokoa ny tompo. Fantatro fa nitsetra ny mpanano teny izy satria nandritra ny vakansiny dia nandoko ny tranony izy izay teo akaikinay. Tena nankafiziko izany satria nampianariny aho ikarakara ny hafa. Anasoa ny fiainan'ny zanakovavy tokoa ianao rehefa mitady fomba iarahana aminy sy izara aminy fijoroanao vavolombelona. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona dia niova fo iabisa satria notantarain-drainy taminy fahitany hafakely. Notazony zazazavavy tao am-pony izany nandritra ny taona maro ary niaina tamin'nympahamarinana izy tao amin'ny fiarahamonina izay mpanao ratsy. Dia farany tsiariny tsony ka niazakazaka izy nitetitrano mba hizara ny fijoroano vavolombelona sy ny fahagagana hitany tao amin'ny lapan'ny mpanjaka. Ny herin'ny fiovam-pon'ny abisa mba amin'ny fijoroano vavolombelona dia nampiova fiarahamonina iray manontolo. Ireo izay niaino azy dia nanjary olona niova fo hoan'ny tompo ary tsy nania sy naovinanaoviana iovahoaka io ary ny zanakalahan'izy ireo no lasa tovolampiady. Araka ny iram-piangonana milaza hoe mitsangana ry lehilahin'Andriamanitra dia antsoana koa ianareo lehilahy mpiazona amin'ny fisoronana masin'Andriamanitra mba ho tahaka ny voalaza momba ny kapitaine Moroni izay lehilahy matanjaka izay feno fahalalana lela ni fata karantsaina fanapirana lela janiorina mafy tamin'ny finoan'i Kristy raha ny olondrehetra no efa nitovy sy nitovy ary ho itovy mandrakizay amin'ny moroni dia indro ny fahefan'ny elo mihitsy no efa nozongozona mandrakizay ny deivolo dia tsy hanampahefana novinanoviana tamin'ny fonin'ny olombelona rirahalahy ray sy zatovolahy oka ianareo mahatoky amin'ilay voninahitra ao anatinareo noho izany inona ny fomba hitaizanareo ny zazavavy tiavo ny reniny tario ankany amin'ny tempoly ny fianakavianareo mba mpiambona ny atsarantoetra ary ajao ny fisoroanao ry ray mpianakaviana nankiny raintsika tany an-danitra taminareo ireo zazavavy ireo mivavaka ao mba ho anamafy fiorina azy ianareo sy ampianatra azy anaraka mpamonjy satria fantatro fa velona izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love
and respect. Tao anatin'izay volana vitsivitsy izay dia nahazo zafiafy maromaro indray izahay na dia aingana mila tsyhoarako aza ny fahatongavan'izy ireo ny ankizy tsirairay dia tonga soa amin'ny fianakavianay samy nomena anarana miavaka ny tsirairay amin'izy ireo izay ahafantarana sy ampiavaka azy amin'ny hafa mandritra ny fiainany ataon'ny fianakaviana rehetra izany ary amin'ireo finoana rehetra eran'izao tontolo izao ihany koa ny tompo Jesosy Kristy dia nafantatra ny lanjany fanomezana anarana mazavatsara ny fiangonany amin'izao andro faran'izao izy tenany mihitsy no nanome anarana ny fiangonany satria toy izany no iantsona ny fiangonako amin'ny andro farany dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny ny andro farany nampianatra ny vahoaka ny mpanjaka Benjamina hoe mba tiako ny hitondranareo aminareo ny anaran'i Kristy dia ianareo rehetra izay efa nanao fanekem-piavanana tamin'andriamanitra fa ho mpakato mandra-patapitry ny ainareo ary mba tiako ny hatsiarovanareo koa fa izany no anarana izay nolazaiko fa omeko anareo izay tsy hovonoana mandrakizay raha tsy noho ny fanjikan-dalàna noho izany dia mitandrema mba tsy andikanareo lalàna mba tsy ho voavono amponareo ilay anarany mitondra ny anaran'i Kristy isika teo amin'ny ranon'ny batisa avaozintsika isan-kerinandro izany isaky ny mandray ny fanasan'ny tompo isika izay maneho ny fahavononantsika hitondra ny anarany sy atsiaro azy mandrakariva mba tsapatsika hoe tena manam-pitahiana ve isika amin'ny fitondrantsika ny anaran'ny zanaka malala sy lahatokan'andriamanitra takatsika ve ny lanjan'izany ny anaran'ny mpamonjy no hany anarana eto ambany lanitra izay hahafahan'ny olona ho voavonjy hoy ny Philip Parker raha niresaka ny mahazava-dehibe ny anaran'ny fiangonana tamin'ny fionambe lasa teo nanjavainy fa amin'ny fankatoavana ny fanambarana dia miantso antsika ho ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masi ny andro farany isika fa tsy hoe fiangonana mormona satria zava-dehibe tokoa ny anarana fenin'ny fiangonana dia averiko indray ny fanambarana avy amin'ny soratra masina sy ny toro lalan'ny fiadidiana voalohany ary ny tenin'ireo apôstôly hafa izay naprisika ny mpikambany fiangonana ampianatra ny olona fa ny fiangonana dia fantatra amin'ny anaran'ny tompo Jesosy Kristy io no anarana iantsoan'ny tompo antsika amin'ny andro farany izany no anarana iavahan'ny fiangonana amin'ireo hafa rehetra ny eritreretiko lalina ny antony hanomezan'ny mpamonjy ity anarana lava ity ho an'ny fiangonany to lava tokoa ilay izy saingy raha raisintsika ho famarintana amin'ny ambangovangony dia lasa fohy sy mahafinaritra ary mahitsy izany
and straightforward.
Mety misy famaritana hafa mivantana kokoa sy mazava kokoa, kanefa voalaza ao anatin'ny teny vitsy tahaka izany ve? Mazava tsara ary manana ny lanjany manokana avokoa ny teny tsirairay. Ny dia maneho ny toerana manokany fiangonana naverina tamin'ny lohany eo anatrehan'ireo fiangonana hafa. Ny hoe fiangonan'i Jesosy Kristy dia manambara fa ity no fiangonany. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona dia hoy Jesosy hoe, ary ahoana ny mahafiangonako azy raha tsy antsoina amin'ny anarako izy? Fa raha antsoina amin'ny anaran'i Mosesy ny fiangonana iray, dia fiangonan'i Mosesy izy. Raha antsoina amin'ny anaran'ny olona iray izy, dia fiangonan'io olona io izy. Fa raha antsoina amin'ny anarako izy, dia fiangonako raha toka miorina amin'ny filazantsarako. Ny andro farany dia manazava fa ity dia ilay fiangonana nitovy tamin'ilay naorin'i Jesosy Kristy fa izay saingy naveriny tamin'ny laoniny amin'izao andro farany izao. Fantatsika efa nisy ny fahalavona na apôstazia izay nitaky ny famerenana amin'ny laoniny fiangonany marina sy feno amin'izao androntsika izao. Olo-masina dia midika fa ny mpikamanao dia manaraka azy sy miezaka manao ny sitrapony, mitandrina ny didiny ary miomana indray ny aina eo anatrehany sy eo anatrehan'ny ray any an-danitra. Mikatsaka ny anovan'ny fiainan'izy ireo ho masina amin'ny fanaovana fanekem-pihavanana anaraka ny Kristy. Ny anaran'ny mpamonjy izay nomenany fiangonana dia miteny amintsika marina hoe iza isika ary inona no inontsika. Mino isika fa i Jesosy Kristy no mpamonjy mpanavitra ny olona rehetra. Nanonitra ny fahotan'ireo rehetra izay nibebaka marina izy ary mamahany famatoran'ny fahafatesana sy nanomeny fitsanganana amin'ny maty. Manaraka an'i Jesosy Kristy isika, tokony hotsarovanareo ny tana ilay anarany voasoratra mandrakariva ao amponareo, hoy mpanjaka Benjamina tamin'ny vahoakany. Nangatana ny hijoro vavolombelony aminy isika amin'ny fotoana rehetra, amin'ny zavatra rehetra ary ny toerana rehetra. Tsy maintsy vonina ny hampafantatra ny hafa fa ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy isika. Atao anatin'ny fanahin'ny fitiavana sy fijoroana vavolombelona izany. Tia hanaraka ny mpamonjy isika amin'ny fomba tsotra sy mazava amin'ny fanambarana fa isika dia mpikambany fiangonany. Manaraka azy amin'ny maha olo-masin'ny andro farany antsika. Matetika ny olona dia manana solona anarana petaky ny hafa. Ny solona anarana dia mety fanafoezana avy amin'ny anarana, na mety avy amin'ny tranga iray na endriky ny vatana na zavatra hafa. Na dia tsy manana ny lanja mitovy amin'ny tena anarana aza ny solona anarana, dia azo ampiasaina tsara izy ireny. Samy manana ny solona anarany ny fiangonany tompo na taloha na ankehitriny. Ny olo-masina tamin'ny fotoan'ny testamenta vaovao dia nantsoina hoe kristianina noho izy ireo nitory an'i Jesosy Kristy. Tany ampiandohana izany dia nampiasain'ireo mpanenjika mba hitsikerana, fa amin'izao efa lasa voninahitra ho antsika izany antsoina hoe fiangonana kristianina izany. Ny mpikambana atao amintsika dia antsoina hoe mormona satria isika dia mihiny ny bokyn'ny mormona. Ny sasany mampiasa ny teny hoe mormona mba ilazana ireo izay niala ny fiangonana ary ireo izay nanangana vondrona hafa. Miteraka fisafoto fotoana izany. Isaorantsika ny ezaka ataon'ireo hainao manjery tsy hampiasa ny teny hoe mormona mba tsy hampisafoto fotoana ny sain'ny be sy ny maro ka hanafangaro ny fiangonantsika amin'ireo izay mpandalan'ny fanabadiana maro. Lazaiko mazava tsara fa tsy misy ifandraisany amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany ireo vondrona mpandalan'ny fanabadiana maro ireo. Anisan'izany ireo miantso ny tenany hoe mormona fondamentalista na ireo izay hafa mampiasa ny anarantsika. Na de tsy anarana marin'ny fiangonana aza ny hoe mormona, ary na dia nampiasainy ireo mpitsikera azy izany, dia lasa solona anarana azo ekena izany, raha iantsoana ireo mpikambana, fa tsy iantsoana ilay fikambanana. Tsy mila manajanona ny fampiasana ny anarana mormona isika rehefa mety ny fampiasana azy, fa tokony hanohy anatrantra ny anarana feno sy marin'ny fiangonana. Mila tsy mampirisika amin'ny fitenenana hoe fiangonana mormona isika. Nandritra ny taona maro na tanterahako ireo andraikitra manerana an'izao tontolo izao, dia nisy nanontany foana aho raha toka mormona aho. Hoy aho hoe, izao dia mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy, satria izahay mino ny bokyn'ny mormona, izay nantsoana avy tamin'ny anaran'ny mpaminany tany amin'ny Amerika taloha, dia matetika antsoina hoe mormona izahay. Nety hatrany izany famaliko izany tamin'ny ankamaroan'ny fotoana, ary nanome fahafahana maro ahy anazavako ny famerenana namolony ny fahafenoan'ny filazantsara amin'ny andro farany. Rirahalahy sy ranabavy, eritrereto ireo voka-tsoa azo amin'ny fampiasana ny anarana fenon'ny fiangonana. Raha tsy afaka mampiasa avy hatrany izany anarana feno izany ianao, dia farafaharatsiny mba miteny hoe mpikambanao fiangonan'i Jesosy Kristy aho. Dia avy eo azavaina hoe olomasin'ny andro farany. Hoy ny sasany manontany hoe ahoana indray ireo tranokalatony hoe mormon.org ary ireo hainao manjery hafa ny fiangonana? Ireo izay tsy iray finoana amintsika mba hanamorana zavatra dia mikaroka ny mombantsika araka izany anarana izany. Fa raha vao vantany manokatra ny mormon.org ianao, dia azavainao amin'ireny pejy ny tena anarana marin'ny fiangonana, ary miseho isaky ny takelaka fanampiny ao amin'ilay tranokala izany. Tsy dia mora ny anoratra feno ny anaran'ny fiangonana rehefa mikaroka antsika amin'ny internet ny olona. Na dia mety toy azy izany, dia tsy tokony hanakana ny mpikambana amin'ny fampiasana ny anarana fenon'ny fiangonana arak'izay tratra izany. Dia ho zarinao amin'ny fianakaviantsika sy eo amin'ny fiangonana ary amin'ny andavanandro ny fanazavana tsara fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany no anarana nandidin'ny tompo antsika mba hahafantarana izany. Mbola maro ireo olona tsy mahatakatra tsara fa ny hoe mormona dia natao iantsoana ny mpikambany fiangonana, ary ny ankamaroan'ny olona dia mbola tsy mahazo antoka fa ny mormona dia kristianina. Na dia mamaky mikasika ny asa taontsika manerana an'izao tontolo izao aorian'ny fitrangan'ny rivondoza, ny ororotana, ny tondradrano, ny mosary azy izy ireo, dia mbola tsy raisin'izy ireo ho fikambanana kristianina isika. Mazava ho azy fa mora kokoa amin'izy ireo ny matakatra fa mino mpamonjy isika raha toa ka lazaintsika fa mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany isika. Ireo izay mandreny teny hoe mormona tonga dia ampifandray izany teny izany amin'ny anarantsika nambara araka ny faminaniana sy amin'ny olona izay manaraka ny Jesosy Kristy. Araka ny fangatahan'ny fiadidiana voalohany tamin'ny 2001 hoe ny fampiasana ilay anarana ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany dia tena manandanja eo amin'ny andraikitsika hitory ny anaran'ny mpamonjy manerana n'izao tontolo izao. Noho izany indrindra no angatahnay hoe rehefa miantso ny fiangonana isika dia tokony ampiasaintsika arak'izay azo atao ny anarana fenon'ny fiangonana. Ny filoha George Albert Smith dia nilaza hoe, ry rahalahy sy anabavy, rehefa mandeha mialetra ianareo dia mety hifanerasera amin'ny fondrom-pivavahan'izao tontolo izao. kanefa tadidio fa iray ihany ny vengonana eto amin'izao tontolo izao izay mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika araky didin'ny lanitra. Ry rahalahy sy anabavy, engane ho tsarontsika izany rehefa miala eto amin'ny fionambe androany, aoka ho reny fijoroantsika vavolombelona anazy ary ho ampontsika foana ny fitiavantsika azy. Izany ny ovavaka ataoko amin'ny anarany ny Tompo Jesosy Kristy. Amen.
We express.
Mane fakastani isai wani resa mitunza tenta mtikian swan marain. Siwani ambaropeo tapenakel nuni hira kanti isai natulchi sireo. Fuinata watike zoni hiani flua Thomas Asmanson lapam na malalatik. Awaren ten nifula mansona tiani ambaropeo nui hiranwe uze cross on Christ. Nifava kafamarana na afyo tia atulchi lul James B. Martono omnifit purlai.
Benediction will then be offered by Elder James B. Martino of the 70 and the concluding session of this conference.
My beloved brothers and sisters,
I have a fine
message
this morning. I am particularly delighted to say that Sifatsa pana zaitak fa mifanaraka amin'ny zavatra ilaina sy ny fotoana misy antsika mivavaka mba hasitarina amin'ny teny ataoko. Efa tamin'ny 80 taona niaina teto an-tany aho. Raha oharina amin'izay zavatra hafa izany dia everiko izao dia teraka tamin'ny taona izay navitan'i Charles Lindbergh ny sidina tsangatsangana voalohany nampifandrehan'ny New York sy Paris amin'ny fiaramanidina misy motera sy mpanamory tokany. Maro izao vatra ny ovana andritra izany efatra amin'ny 80 taona izany. Efa ela indiny olona tany volana nandroso sy miverina. Raha ny marina, ny vinavina taloha lasa zava-misy ankehitriny. Ary ny zava-misy noho ny teknôlôjia ankehitriny dia miova aingana loatra ka sarotra ny maharaka izany sy raha oharaka izany. Ho antsika izay mahatadidy ny antso an-tarobia sy ny milina fanoratana, mahatalanjona ny teknôlôjia ankehitriny. Miova toaka izany koa ny fahitan'ny fiarahamonina ny tsara sy ny ratsy. Ireo fihetsika no heverina fa tsy mety na tsy mendrika taloha dia nanjary sady ekena no hitan'ny maro fa mety. Voaingana nisy lahatsoratra amin'ny Wall Street Journal nataon'ny Jonathan Sachs lehiben'ny rabi ao amin'ny finoana jiosy any Angleterre. Atiny zavatra ny soratana. Saika ny tany mandroso rehetra nandritra ny taona manodidina ny 60 sy 70 arivo dia nandalo revolisiona ara-moraly sy fandavana ny fomba nentim-paharazana izay ny mampirisika fifehezan-tena. Toy ny hiran'ny Beatles izay milaza fa ny hany ilaina dia fitiavana. Na ilika ny rafi-pahamendrena ampianarin'ny finoana jiosy kristiana. Izany dia sinoana ilay tena fitenena hoe izay mety aminao rehetra ataovy. Naverina nosoratana ny didi folo ka nantsoina hoe ireo sosikevitra miavaka folo. Mitohitoy izao ny fitarainan'ny Rabbi Sachs. Nandany ny tahira ara-moraly tsy ampiheverina isika tahaka ny nandanyntsika ny renim-bola ara-toeka reny. Maro ireo faritra eran'izao tontolo izao izay nanadino ny fivavahana ka tsy manana hevitra hanohitra ny kolontsaina milaza hoe vidio izany, lanio izany vola izany, anaovy izany, atao vitan'ny olona izany satria mendrika izany ianao. Ny afatra amin'izany dia ny hoe laniandro ny fahamendrehana. Ny saritahotra no mihainony feon'ny fieritreretana ary ny didi tokana sy ambony ny hafa rehetra dia ilay manao hoe aoka tsy ho tratra nanao izany ianao. Ry rahalahy sy anambavy, mampahalala fa izany no toetra ny tontolo misy antsika. Ki ve isika ka manontany tena raha ho velona ao anaty tontolo toy izany ve isika? Tsia. Manana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy tokoa isika eo amin'ny fiainantsika ary fantatsika fa ny fahamendrehana dia tsy ilany andro. afaka mieno ny feon'ny fiakitreretana isika ary tompona andraikitra ny ataontsika isika. Na dia niova izao tontolo izao, mbola mitoetra ny lalàn'Andriamanitra. Ny didy folo dia tena didy, tsy iova. Tsy iova izany. Tsy sosokevitra ireny. Takina amintsika amin'ny antsipiriny ireny, toy ny tamin'ny hanomezan'Andriamanitra azy tamin'ny zanak'Israely. Raha hieno sika dia horentsika ny feon'Andriamanitra miteny amintsika eto ankehitriny. Tsy hanana Andriamanitra hafa tsy izao. Tsy manao sarin-javatra voasikotra ho anao. Azao manono foana ny anaran'Andriamanitra. Mankamasina ny isy andro sabata. Manajany ray aman-dreninao. Aza mamono olona. Aza mijagajaga. Aza mangalatra. Aza manao vavolombelona mandainga. Aza mitsiriritra. Mipetraka ny ravim-pitondrantenantsika. Tsy misy adievarotra izany. Tsy ny didy folo ihany no ahitana izany, fa ao amin'ny toritena an-tendrombohitra izay nomen'ny Tompo fony izy teto an-tany, manenika ny fampianarany izany. Hita amin'ny teniny fanambarana moderna izany. Ny raintsika any an-danitra dia tsy miova ho maly, anio ary ho mandrakizay. I mormona mpaminana dia milaza amintsika fa Andriamanitra tsy miovaova hatr'izay ka ho mandrakizay. Amin'n'ity tontolo ity izay saika miovaova ny zava-drehetra, afaka mahatoky ny tsy fiovahana isika. Vatofantsika azontsika tazomina sy hazonina fierovana izany. Sao dia ho voasarika amin'ny rano tsy voafaritra isika. Mety ho heverinareo tsindrainy fa ireo ao anatin'ny tontolo izao dia mahazo fafinaretana betsaka noho ianao. Mety misy aminareo mahatsiaro voafeny ilay rafim-pitondrantena izay arahan'ny fiangonana. Ry rahalahy sy anabavy, izaho dia manabara aminareo fa tsy misy na inona na inona izay afaka hitondra hafaliana ao amin'ny fiainantsika sy fiadanana ho an'ny fanahyntsika no ny fanahy izay tonga ao amintsika rehefa manaraka ny mpamonjy sy mitandrina ny didy isika. Izany fanahy izany dia tsy afaka mitoetra ao amin'ny karazana fialamboly izay andraisan'ny maro anjara amin'izao tontolo izao. Nambaran'ny Paoly Apôstôly ny fahamarinana hoe, fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahadalàna aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Ny teny araka ny nofo dia mety ilazana amintsika raha manaiky anao atao an'izany isika. Mila mitandrina isika ao amin'izao tontolo izao izay nisitaka niala tamin'ny izay ara-panahy. Zava-dehibe ny andavantsika izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny fepetrantsika, ka tsy hanaiky ny anara izay irintsika indrindra dia ny fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mety izy foana ny rivodoza izay hampiozongozona ny varavarantsika tsyandray, satria anisan'ny zavatra tsy maintsy lalovantsika amin'ity fiainana mety maty ity izany. Isika nefa dia ho tsara fitaovana kokoa amin'ny fanatrehana izany. Fianarana noho izany ary fandresena izany raha ny filazantsara no ny fototry ny fiainantsika, ny fitiavan'ny mpamonjy no ampontsika. Hoy Isaia mpaminany, ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana, ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Mba afahantsika ho amin'izao tontolo izao fa tsy ho anisan'izao tontolo izao, dia ilayntsika ny mifandray amin'ny iraintsika any an-danitra amin'ny alala ny vavaka. Tia ny ataontsika izany, ho valiany ny vavaka ataontsika. Nampirisika antsika ny mpamonjy ak ni voasoratra amin'ny Nefi fahatelo toko fahavalo ambin'ny folo, tsy maintsy miambina sy mivavaka mandrakariva ianareo fa andrao mitra amin'ny fankampanahy fa maniry ny hahazo anareo i Satana. Koa tsy maintsy mivavaka mandrakariva amin'ny ray any amin'ny anaraka ianareo, ary na ina na ina angatahnareo ny ray amin'ny anaraka kararana rehefa mino ianareo fa handray dia indro homena anareo izany. Fony roambe folo taona no nahazoko fijorona vavombelany amin'ny herin'ny vavaka. Niasa mafa na mba nangombola ary mba nahazo dolara dimy aho, nandrindra ny fahasahirana ara-toekarena goavana izany ka vola be izany dolara dimy izany, indrindra ho anisa tovolahy zazala roambe folo taona. Nomeko ny raiko ny vola mandinika dimy dolara ka nomeny dimy dolara mitambatra aho. Nisy zavatra manokana no kasaiko vidina amin'izany vola izany fa taona maro teoriana dia tsy tsaroako intsony izany. Tadidiko fotsiny fa zava-dehibe tampoka izany vola izany. Tamin'izany tsy nanana milina fanasanan-damba izay ka alefa ny renay ho sasana isan-kerinandro ny lambana mila sasana. Roa andro teoriana dia niverina ny lamba lena ary hahao an-tokotrano izany. Nataoko tao amin'ny paosin'ny pataloko ny vola dimy dolara ary araka ny mety eritreretinareo dia nalefa ho sasana ny pataloko miaraka amin'ny vola ao am-paosy. Rehefa tonga saina amin'izay zava-nitranga aho dia nitepitepy mafy aho. Fantatra fa savaina foana ny paosy alohan'ny anasana azy. Raha tsy ho very tamin'izany ny volako dia tsy maintsy ho very mandritra ny sasalamba izany ka mpanasalamba izay tsy hahafantatra tokony hamerenana ny vola no hahazo izany na dia nira merina izany izy. Kely dia kely ny fanantenako hazahoako ny volako ary no hamafisy no ireniko izany raha nolazaiko taminy ny vola diny tao am-paosy.
I paused.
Jana kely aho. Nitady izany vola izany aho. Ny ilaiko izany vola izany. Tena niasa mafy aho mba hazahoana izany vola izany. Tsapaka fa zavatra iray ihany no azoko natao. Lany ny hevitra aho ka nitodika tamin'ny raiko any an-danitra ary nitalao taminy mba hiaro ny volako amin'ny paosy mandrapiverina ilay lamba lena. Roa andro lavabe atioriana rehefa fantatra fa tokony ho tonga ny lambanay dia nipetraka tao ambaravarankely aho ny andry. Rehefa tonga ilay fiara mitondra lamba dia nidobodoboka ny be ny foko. Voatafitra ao an-trano ilay lamba dia nosotomoka ilay pataloka ka niazakazaka tany amin'ny efitranoko. Nangovotra ny tanako, nisy sava ilay paosy. Novery fa very tanteraka ilay vola raha tsy tonga dia hitako ilay izy. Avy eo dia tsapaky teo ilay vola dimy dolara lena. Rehefa navoakako izany dia mava ny tenako manontolo. Feno ny foko raha nivavaka ny saotra ny raiko any an-danitra aho satria fantatra fa namaly ny vavaka nataoko izy. Nanomboka tamin'izany fotoana izay dia nahazo valom-bavaka tsy tamboisaina aho. Tsy nisy andro iray izay tsy nifandraisako tamin'ny raiko any an-danitra tamin'ny alalan'ny vavaka. Fifandraisana tena trandrovako tsara izany satria ho very tokoa raha tsy nisy izany. Raha tsy manana fifandraisana toy izany amin'ny rainao any an-danitra ianao izao dia mampirisika anao aho hanao izay hahatratrarana izany tanjona izany. Rehefa manao izany ianao dia azo ny fitaomam-panahy sy ny fitarehany eo amin'ny fiainanao. Izay zavatra ilainy tsirairay amintsika raha tiatsika
tsy ho voatonotonina ny fiainam-panahyntsika mandritra ny diantsika eto an-tany. Fanomezana maimaim-poana omeny antsika izany fitaovam-panahy sy fitarina izany, raha toa ka mikatsaka izany isika. Tena zava-tsarobe tokoa izany. Fety fanetretena sy fankasitrahana foana aho rehefa mifandray ampoka amin'ny alalan'ny fitaovam-panahy ndraiky any an-danitra. Nianatra nafantatra sy natoky ary nanaraka izany aho. Imbetsaka no nahazo izany fitaovam-panahy izany. Zavatra iray somary mampitaintaina no nitranga tamin'ny aogostra 7/28 nandritra ny fanokanana ny tempon'ny Francfort any Allemagne. Niaraka taminay ny filo Ezra Tavbenson ny andro voalohany na ny andro voalohany ny fanokanana, kanefa tsy maintsy nody izy avy eo ary dia izao no nomena fafana hitarika ny fitoam-pivoriana ambiny tamin'izay. Iasabotsy dia nanao ny fivoriana niaraka tamin'ny mpikamba holandais izay tamin'ny distrikan'ny tempon'ny Francfort. Fantatro tsara niray tamin'ireo mpitarika matanjaka avy anoany ny rala morika. Taloha kely fivoriana izany dia nasy fahatsapana fa tokony andra anjara fitenena ny amin'ny mpikambana holandais ny rala morika ary tokony izy ny andray fitenena voalohany. Rehefa tsy nahita azy to amin'ny tempoly any marainina an'io dia nampita taratasy kely ho an'ny loholona Carlos Assé izay filoan'ny vondriparitra ny antany hoe manatrika io fivoriana vaizaovy rahala morika. Taloha kely ny hitsanganako hanomboka ny fivoriana dia nandray taratasy kely avy amin'ny loholona Assé aho izay nampafantatra fa tsy manatrika ao amin'ny rahala morika fa misy raharaha miazona azy any amin'ny toerakafo. Ary mihevitra ny anatrika ny fivoriana fanokana ao amin'ny tempoly izy ny andro manaraka hiaraka amin'ireo tsatoka ahitana miaramila mpikambana. Raha nijoro tamin'ny polpitra miarabany olona sy ilazalaza ny fandaram-potoana dia nahazo fitaovam-panahy mazava fa tokony ilaza hoe rahalahy morika no andray fitenena voalohany. Efa nohitra amin'ny eritreritra rehetra izany satria vavinaheny tamin'ny loana Assé fa tsy ho anatrika amin'ny fivoriana amin'ny tempoly rahalahy morika. Rehefa niantehitra tamin'ny fitaovam-panahy izany anefa aho dia nolazaiko ny hira ataon'ny amboram-peo ny vavaka ary eo nilaza aho fa ny rahalahy morika no andray fitenena voalohany. Raha niverina nipetraka dia nompo masikely tamin'ny loholony Assé.
Ary
hitako tao amin'ny endriny fa sahirantsaina be izy. Nilaza tamiko izy tateoriana fa rehefa nanambara fa rahalahy morika no andray fitenena voalohany dia tsy nino izavatra rehiny izy. Nilaza izy fa fantany tsara ny voraiky la taratasy kely ary novakiako izany ka dia tsy takany mihitsy ny antony mba nilazako fa ho mpandahantena rahalahy morika. Nefa tsy eo amin'ny pôly akory izy. Nandritra ny fotoana nisehon'izany ravoretra izany dia mbola tany amin'ny fivoriana tany amin'ny braon'ny vondriparitra tany portrase rahalahy morika. Rehefa nandeha ny fivoriana dia nitodika tampoka tamin'ny loholona Hawks izy izay solotenany faritra ary nanontany hoe eo amin'ny adin'ny firy no ahafahanao mitondra any amin'ny tempoly. Namaly ny loholona Hawks izay fantatra fa mpanomilanika mpandeha ihany rehefa dia hozy izy hoe afaka tonga afaka 10 minitra isika. Fa manina ianao no mila mandeha any amin'ny tempoly? Ny aiky ny rahalahy morika fa tsy fantany ny antony tokony andehanany any amin'ny tempoly nefa fantany fotsy fa mila tongana izy. Nandritra n'la dia nianga izy rola nandeha any amin'ny tempoly. Nandritra n'la ira mahafinaritra nataony amboram-peo dia nitodika ny eritreritra fa hahitany rahalahy morika tsy nahita azy aho. Jana kely. Na dia izany aza dia tsy taitra ihany nanana fahatsapana tsara sy fatokiana tsy azo nolavina fa holamina ny zavatra rehetra. Niditra ny varavaran'ny tempony la rahalahy morika tamin'ny fotoana ny farana ny vavaka fanombony. Mbola tsy nahafantatra ny antony nahatongavany teo izy. Rehefa nidina ainka ny lalatsara izy dia nahita ny hetrika amin'ny efijery ary nanaly laza hoe izao isika dia ny andry rahalahy morika. Talanjona ny loholona Assé raha nahita ny ralamorika tonga niditra ny efitrany ary naka ny toerana any omy pilipoty. Taorian' izany fivoriana izany dia nyresaka ny zavantranga talohany nanaovany izany latin izany izao sy ralamorika. Ny saintsaina ilay fitamampanahy izay tonga tamin'izany andro izany aho, tsy ilay tonga tamiko fotsiny fa le tonga tamin'ny ralamorika ihany koa. Izany zavanitranga matalanjona izany dia ny joro valombelona izay tsy azo lavina tampoka momba ny mahazava-dehibe ny fahamandrehana mba handraisana fitaomam-panahy toy izany sy hatoky izany ary hanaraka izany rehefa tonga izany. Fantatro tsy ampisalasalana fa ireo izay nanatrika izany fitaom-panokanana ny tempolo fankotory izany dia tia ny tompo handre ny fijoroana ho vavombelona ilay mpanompony dia ny ralamorika zay fijoroana vavombelona mahery vaika sy manohina ny fo. Iralahiko sy anambavy malala ilay fifandraisantsika amin'ny irantsika any an-danitra zay hitany ny vavaka ataontsika aminy sy ny fitaomam-panahy omeny antsika mba handresena ireo fahasahirana sy ny fitsapany amin'ny fiainana dia ilaintsika. Manasantsika ny tompo hoe manakaikaiza ahy ary anakaiky aho anareo aho, tadia fatratra aho dia hahita ahy ianareo. Rehefa manao izany sika dia ho tsapatsika ny fanahiny eo amin'ny fiainatsika zay hanome antsika ny fanirinany sy herim-po mba hijory amin-kery ary mafiorina tsara eo amin'ny fahamarinana ka hitsangana eo amin'ny toerana masina ary tsy hoesorina. Raha toa ka miovaova ny tontolo mandidina antsika ary miaratsy eo ambany masontsika hatrany ny fitsipitondratenan'ny fiarahamonina dia tsarovy ny fampanentana sarobidin'ny tompo ho an'ireo zay matoky azy. Aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza mierikerika foana fa izaho no andriamanitra ao, mampaheranao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana akavanan'ny fahamarinako aho.
What a promise!
Izany ka fampanantenana. Angeny izany ho tanteraka amintsika izany fitahinareo, izany no vavaka ataoko amin'ny anarana masiny ny tompo sy mpamonjantsika Jesos Kristy. Amen.
our Father in heaven.
Ira si teni zai. Fen fagastran am no zai rei nuni pamnan velen. Fen fagastran izai mba na fane nien ni ten. Mfava ki zai mba andruso chan. Ar yandalen si hikarka ni fitariena vam no. Ba fane maz ni zavacha zai tuknyatone yon fiena nei. Ba fane manakek bebe kukua no. A piu izai mba fane manatante rekani asa masna ba fane utunga bebe kukua nzanakau. Baranei ni fitzulunen favun bela mumbaz. Har mvavak izai ba itumotom nei zan. Ni fanirin ni anaranas ba fan am ni fakatuavanas a fakatuavanan did si ni turu efta se nomina nei tetu am fava ki zae ba I parita ka eran zo tulzon ni tenno ba isi fanirina anantna no si anjairo fa suavana se fa na panatena na nei ra manoni a sitapuna uzae a piusa da didra sa vata sapa nei ba fa nei ma tuma donat nei fa rina be andru so a chan ya patanzan ari miaina ni a dino hamne na de so Christi amen.
This has been a broadcast.
I am a fan of the general conference. 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 Nfam Karan, Fandesa Pio, Fantianan Suratana Fampesana Izanium, Nendriniaf, Sinazuna Lalana Dia, Vorar.